sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Prejudiciile aduse Moldovei ar putea ajunge la 40 milioane de dolari dacă Ruspod Revnadzor va menține restricțiile la importul de vinuri moldovenești timp de un an. Această cifră a fost enunțată de ministrul agriculturii Vasile Bumacov după audierile din Comisia Parlamentară pentru Economie. Totuși, el și-a exprimat speranța că embargoul nu va dura atât de mult, însă a evitat să dea pronosticuri referitor la reluarea exporturilor de vinuri moldovenești în Federația Rusă. Iar de la Bruxelles, o altă veste. Decizia Comisiei Europene de liberalizare a comerțului cu vin moldovenesc a fost un semnal politic și un sprijin în perioada dificilă prin care trece Moldova, a declarat comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș. Despre vinul care nu poartă vină, vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea complica procesul de soluționare a conflictului transnistrean, a avertizat reprezentantul permanent al Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Cijov, relatează Publica TV, citând agenția de știri RIA Novosti. Cijov a fi spus că, citez, pe cele două mari ale Nisului funcționează sisteme economice diferite. Dacă Republica Moldova va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, soluționarea problemei transnistrene s-ar putea complica, am încheiat citatul. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, va face o vizită în România la invitația omologului său român, Valeriu Zgonea, luni 30 septembrie. Corman va fi însoțit de o delegație parlamentară și va avea vorbiri cu președintele Traian Băsescu, cu conducerea Parlamentului de la București și cu ministrul român de externe Titus Corlățean. Igor Corman și Valeriu Zgonea vor semna un protocol de colaborare între cele două parlamente. Președintele Parlamentului de la Chișinău va rosti și un discurs în plenul Camerei Deputaților de la București. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că a stat de vorbă la telefon cu omologul său iranian Hassan Rouhani. A fost prima conversație între un lider american și unul iranian în mai mult de 30 de ani. După ce a vorbit cu Rouhani, Obama s-a declarat încrezător că Statele Unite și Iranul pot să ajungă la o soluție cuprinzătoare cu privire la programul nuclear iranian. Șeful administrației americane a făcut cunoscut că el și Rouhani au dat dispoziție echipelor lor să lucreze rapid asupra unei înțelegeri. Barack Obama a mai spus că Washingtonul se va coordona cu aliații săi, inclusiv cu Israelul, care crede că o capacitate nucleară militară iraniană este o amenințare la adresa existenței sale ca stat. Iranul a respins în mod repetat acuzațiile Occidentului că încearcă în secret să construiască arma atomică. Consiliul de Securitatea ONU a votat în unanimitate în favoarea unui proiect de rezoluție care cere Siriei să-și distrugă arsenalul chimic. Rezoluția vorbește de consecințe dacă Damascul nu se achită de obligații, însă aceste consecințe depind de adoptarea unei alte rezoluții a Consiliului Națiunilor Unite. Votul de sâmbătă dimineață a pus capăt unor negocieri anevoioase între Rusia și Statele Unite cu privire la problema siriană. Reamintim că în 21 august un atac cu gaz sarin a ucis sute de persoane într-o suburbie a capitalei siriene Damasc. Autoritățile de la Belgrad au interzis organizarea unei părăzi gay în capitala sârbă al treilea an la rând din cauza amenințărilor cu violența din partea unor grupări de extremă dreapta. Potrivit premierului Ivica Dacic, oficialitățile au decis interzicerea părăzii de sâmbătă din cauza temerii că se vor repeta violențele din 2010, când mai mult de 100 de persoane au fost rănite după ce extremiști au atacat parada gay, provocând ciocniri violente cu poliția. Dacic a negat că decizia de interzicere a marșului ar fi o capitulare în fața huliganilor. Ambasada americană la Belgrad și-a exprimat dezamăgirea față de interzicerea parăzii, interzicere calificată de comisarul european pentru extindere, Stefan Füle, drept ratarea unei ocazii de a arăta respect pentru drepturile fundamentale ale omului. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La moldoveni, ca și la alte popoare, dintotdeauna vinul a fost părtaș alături de oameni atât la necaz cât și la bucurie, simbol al prieteniei, al înțelegerii, al voioșiei, sursă de inspirație sau meditație pentru poeți, gânditori și compozitori. La Comrat am căutat să aflu de la oamenii întâlniți ocazional în stradă ce păreri au ei despre lucrarea lui Bacchus fabricată în Moldova.
Zilul bun e moldovenesc, de așa s-a băut un pahar, două.
Unii zic că moldovenii ar consuma foarte mult alcool, dar mai mult rachiu, bere și mai puțin vin.
Două pahar gin bate un antibiotic. Mai degrabă un pahar gin bere decât să bei un antibiotic să lecuiască. Ia că cum. Până cu asta ne mândrim. Aia asta e țara agricolă. Asta nu țara politică, n-ar trebui să fie politică, dar agricolă.
Vinul este și politică?
Cum de înțeles asta politică?
Federația Rusă a zis că introduce restricții pentru importul de vinuri din Moldova.
Rușii toată viața lor au băut gin din mere.
Dumneavoastră ce părere aveți despre acest embargo?
Da, și este embargo. Eu și știu ce este.
Au întors loturile de vin moldovenesc pentru că nu ar corespunde calității.
Pentru că anoșii vor să ducă în Europa. Ia ca de ce. Dar Europa acolo nimeni nu ne așteaptă pe noi. Ia că eu trăiesc aici. Ia, eu m-am mus numai balegă. Tine la putere te-ai dat jos.
Cine să vină la putere?
Păi și ăși comuniști vin apoi la putere. Chiar Voronin. Avea lumea de lucru.
Dar și timpul domnului Voronin rușii au interzis importul de vin.
O interzis acolo odată, în 8 ani odată.
Păi și acum încă o dată, a doua
nu,
oară.
În 2006 și am o a doua oară.
Sărbătoarea vinului trebuie să existe.
Trebuie să existe. Dar cum?
Vinul e o mândrie pentru moldovean.
Da, pentru că Moldova se mândrește.
Moldovenii beau prea mult?
Nu beau prea mult, că nimeni mult lucrează.
Dar îmbieci cât au?
Nu și folosesc care îmbieci dacă n-are unde al vinde. Rusenul de voie, în Siberia nu de voie, îi vor în Europa. La asta îl duc la Bruxelles, vinul nostru.
Păi Bruxelles a zis acum că va importa?
Va importa.
E limitat.
Eu nu cred. Ați duc omul cu 500 de kg la Bruxelles?
Da, la Moscova merge cu 500 de litri.
Cu 500 de litri, da. S-o suit întregi și-o plecat.
Și ce tu asta aveți preferat?
Cum?
Când ridicați un pahar cu vin?
Noi spunem să fim sănătoși. Da, doamne, ploaie și minte moldovanul.
Пятилетнее вино сухое – это уже достижение. А уже там восьмилетнее – это уже тем более. А здесь условий нету.
А вино – это политика или нет?
Нету такой деятельности, которая была бы без политики. Хлеб, вино, сало – все политика.
Чего вы говорите про вино для молдовни? Сунте калитати сауну?
Я не знаю.
Вино – это политика сауну?
Но.
Чего вы говорите про вино для молдовни?
Покупка нормальна.
Где часа по всем барговым старосесам?
И политика.
Și ce se urmărește prin această politică?
Statul mai puternic dictează la cel mai mic.
Dar moldovenii fac vinuri de calitate?
Nu toate, dar sunt. Sunt și mai buni, dar sunt și mai puțin buni.
Cum se va termina acest litigiu între Moldova și Rusia referitor la vinuri?
Cel care cumpără, el tot timpul o să dicteze. Asta e piață. Și nu numai piață.
Și cel care vinde, ce trebuie să facă?
Trebuie să caute altă piață de realizare, caut alt cumpărător, o altă piață de realizare în primul rând, dar totodată să rui ceva îi propune mai bun ca să nu pierzi în venit.
Ia spune, trei denumiri de vin bun moldovenesc.
Eu ca atare prefer vinul de casă, pentru că trăiesc la pământ. Cândva e negru de purcare, îmi plășe, căbărnăul, muscatul. Chestia între și e că eu ca om care fac vin pentru mine, pentru familie, tot timpul mă folosesc de vinul meu de casă.
Și cât pregătiți vin? În beci cât aveți?
500-600 de litri.
O cultură a consumului de vin există în Moldova?
Depinde de persoană. Socot că nu prea. În ultimul timp mulți au dat-o pe bere. Și dacă te uiți cât costă un litru de bere și cât costă un litru de vin, eu socot că e foarte rușinos. Tot așa ești vodcă, că știm noi cum se face vodcă. Așa.
Și mai ales că la țară barurile sunt tixite de băuturi de astea tari.
Așa nume și le-aș întreabă.
De ce moldoveanul consumă mai degrabă rachiu, vodcă, bere și nu vin?
Poate că și reclamă, s-a reclamat bere, băuturi spirtoase. Adică vinul a fost pus pe ultimul loc. Dacă era să vă promova, de exemplu, și de medici în primul rând, că e bun pentru sănătate să dovedească, apoi o s-o cot că se ridică anume reclamă și anume de instituțiile astea care sunt responsabile. Dacă e să folosești 150-200 de grame vin bun, depinde de anotimp, alb sau negru, roșu, dar eu s-o cot că moldovenii care sunt moldoveni adevărat să nu nici nu trebuie să reclamă asta.
Vă spun cinstit câteodată că văd cineva cumpăr gin, parcă zic că aș bea și eu un pahar gin cumpărat, așa dus peste el, că cum sunt.
Străinii, dar și moldovenii de peste hotare susțin producătorii de vin moldovenesc. Stabilit de mai mulți ani în Franța, Radu Nichita Macovei spune că este primul și deocamdată singurul moldovean care vinde vinul de acasă pe piața franceză.
Eu sunt singurul moldovean și întreprinderea mea se numește Casa Moldova, e activează de 5 ani și mai este o altă întreprindere care se numește Sarvai. Proprietarul francez.
S-a meritat afacerea asta să o practicați?
Este de lucru foarte mult, pentru că piața franceză este capabilă să înghită o cantitate importantă de vin moldovenesc.
În pofida faptului că francezii produc vinul lor.
Bineînțeles, ei produc de vinul lor, dar de pildă accizele la vin sunt foarte mici, acolo e 3,60 € pe hectolitru, asta e nimic atât. Înțelegeți? Ei produc vinul, dar uitați-vă, cilienii au vândut în 2009, dacă mi-aduc bine aminte, peste 2 milioane de sticle în supermarket acolo. În rețea de distribuție. Da, vin cilian. Nici cilienii reușesc, moldovenii nu reușesc. Eu știu ce nu reușesc.
De ce?
Fiindcă nu sunt investiții.
Brandul ăsta ăsta moldovenesc cum trebuie să apară și de ce trebuie să apară?
Cum trebuie să apară? E foarte simplu, brandul moldovenesc apare atunci când tu investești în brand. Deci Moldova trebuie să fie mediatizată, trebuie să fie un plan strategic. Dacă guvernul sau statul consideră vinul ca un produs strategic, trebuie o investiție strategică. Trebuie oameni care se pricep și care au voluntate politică și au mijloace financiare, statuare. El trebuie să elaboreze un plan strategic pe un anumit interval de timp, anul 1, anul 2, anul 3, cu diferite etape. Un business plan, grosomodo, dacă să vorbim așa primitiv, la fiecare sticlă vândută trebuie investit un euro. Un euro investit la fiecare sticlă vândut. Dacă totul e ok, după 5 ani, tu o să vinzi primul milion de sticle. Trebuie tu să vinzi acum 5 ani. Da. Dacă n-ai avut cap...
Această amenințare sau declarație pe care o făcea liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că, dragi moldoveni, cu vinul vostru în Franța, Italia, ar putea să vă treziți că ajunge în șanț.
Eu spus, cu siguranță nu o să vândă nicio sticlă, fiindcă o să iasă producătorii locali și o să arunce vinul în șanț. Vă garantez că nu o să vinde nicio sticlă. Asta el a spus. Bine, el
garanție că nu se va vinde niciun
vinul să vinde. Eu am vândut acolo mai multe mii de sticle, da? De 5 ani noi vinem. La noi acum cifra de afaceri ajunge la 100.000 de euro. Vin moldovenesc. Doar ceva nu vinem. Deci noi vindem vin. Eu, Casa Moldova, eu vând vin. Țar va vinde și el vin. Noi suntem doi piața franceză. Putin nici o spus asta, probabil că sunt informat sau e rău informat. Da? Mai bine că e rău informat, că nu ne bagă de sărbate. Mai bine că el crede așa, las, creadă. Poate că ocazia să noi să reușim mai mult, să facem mai mult așa. Da?
Care ar trebui să fie lecția din moment ce Federația Rusă a introdus aceste restricții pentru exportul de vin moldovenesc?
Nu trebuie să pui oul în același panier sau în același coș. Nu poți să rămâi cu un singur cumpărător sau să ai un singur furnizor. Trebuie să ai mulți, să ai opțiuni, să pleci pe alte piețe. Rușii sunt un cumpărător foarte important. Noi nu trebuie să ne războim cu ei. Nu trebuie emoțiile să ne domine emoțiile. Noi suferim, noi tot oricum suferim, fiindcă noi suntem un popor foarte micuț. Noi suntem dominați de Big Brother. Noi nu avem încotro. Noi trebuie cu Big Brother să facem comerț, să mai nu știu ce, mai nu știu cum. Nu trebuie să ne războim.
Vinul e politică?
Dacă e strategic, e politică. Și ce înseamnă politică, înseamnă și economic. Fiindcă asta e legat. De bani, totul legat de bani.
Acum să înțeleg, Radu Nichita Macovei poate să spună că vinul moldovenesc este căutat în Franța, poate fi găsit pe miesele francezilor, e competitiv cu ceea ce se comercializează pe piața franceză.
Eu nu pot afirma că vinul moldovenesc este căutat în Franța. Nu, în niciun caz. El nu este căutat în Franța. Dar este o mare posibilitate și loc ca să exploatăm piața franceză. Nu este cerere de vin moldovenesc. Ei nici nu știu, habar n-au de noi. Habar n-au de noi. Nu știu unde s-a luat pe hartă. Dar nimeni nu ne împiedică să-l exportăm și să-l venim acolo. Trebuie să create structuri cu investiții mari ca să dezvoltăm piața. În fond, noi trebuie să ocupăm piața franceză. Fiindcă noi credem greșit că el o să fie foarte închis și nu vrea să descopere alte vinuri și o să protejeze vinuri lui și piața franceză. El o protejează, dar așa, democratic. Consumatorul francez sau statul francez nu o să ne stranguleze. Dacă vendem 1.000.000, 2, 3 milioane
de mult vin. Contează calitatea vinului?
Mult. Cu vinul moldovenesc e simplu. Dacă vrei să vinzi vinul moldovenesc în Franța, este o condiție sine qua non. Condiție sine qua non pentru vin moldovenesc în Franța e următoarea. Vinul trebuie să fie de două ori mai bun și două ori mai ieftin. Mai ieftin decât unii vinuri franceze, înțelegeți? Prețul mic poate să fie și 3 euro, și 4 euro, și 5 euro, depinde de vin.
Ce sugestie ai avea pentru producătorii de vin din Moldova?
Producători de vin din Moldova, uniți-vă!
Să se unească pentru a produce calitativ, pentru a face producție competitivă.
Nu.
Să se unească pentru ce?
Să-și unească eforturile pentru a investi în alte piețe. În alte țări, să schimbăm un pic mentalitatea noastră. E prea cu Rusia, prea cu Rusia. Rusia rămâne un client foarte important, dar trebuie neapărat ca să nu mai nimic în situația asta.
Producătorii tradiționali merg cu producția lor în Federația Rusă, de asta că cunosc limba rusă.
Tradiția nu a fost creată acum. Ei vine, e secular practic. Ei încă vine din la Rusia țarist. S-a obișnuit să vândă acolo. El vinde. De asta e tradiție. Noi am fost cu dânșii, fost teritoriul care a fost anexat, cedat, anexat. În fine, asta e soarta poporului.
Deci europenii ar putea să caute vinul moldovenesc așa cum îl caută cei din Federația Rusă?
Pentru moment nu, dar asta se poate dezvolta. După părerea mea, în Franța nu ajungem niciodată să înghite aceleași volume care le înghite Rusia. Dar nu, există numai Franța, există Germania, există comunitatea europeană, în special țările nordice. Acum Spania, Portugalia, Italia, eu duc prost. Să vedeți ce țările nordice. Deci, iar putea să înghite un volum considerabil, dar ca să înghite un volum, noi, moldovenii, trebuie să investim în țările astea, în vinul nostru. Nu trebuie să investim în vin, să reșim pe rețele, să acaparăm rețele, să dăm din coate, să dăm la o parte pe concurenții străini, Chile, Africa de Sud, California, Argentina, Uruguay și mai departe. Noi trebuie să ne băgăm pentru dânșii.
Există o diferență între felul cum e înțeleasă cultura consumului de vin în Moldova și în Franța?
Da, mare, enorm. Noi avem cultura de consumație de vin. În Moldova ea nu există. În Moldova ea rămâne la un nivel foarte rural. Vinul ori e bun, ori nu e bun. Nu avem legenda și toată istoria asta milenară franceză cu sute de apelații, cu sute de AOC și cu alte sute de vin de masă și etc., etc., etc. Noi nu avem chestia asta. N-am știut să exploatăm patrimoniul ăsta. N-am știut că ăsta reprezintă patrimoniul. Pentru noi vinul a fost vinul, păi, vinul e chestia, uite, te simți bine. Ei au dezvoltat chestia. Asta este talentul francezul. Francezul, italienul, spaniol, ei chestia asta au dezvoltat. O simplă chestie de consum. Practic, vinul el e făcut ca să fie consumat. Ei l-au ridicat în secole, ei au nevoie de timp, bineînțeles, l-au ridicat la un nivel de artă. El a devenit o artă, o religie întreagă. Nu trebuie un secol ca să facem chestia asta. Un secol.
Pentru organizarea sărbătorii din acest an, Ziua Națională a Vinului, se vor cheltui circa 1.200.000 de lei, sumă comparabilă cu cea din anul trecut. Viorel Garaz, directorul Gildei Vinurilor Moldovenești, dă asigurări că băutura autohtonă este bună, iar diferențierea ține doar de gustul fiecăruia.
Vinurile produse în Republica Moldova sunt foarte diferite. Sunt pe măsură să satisfacă gusturile mai multor consumatori, de la diletanți, necunoscători, care ar sorbi un pahar de vin fără a-i înțelege prea mult esența, până la cunoscători dedicați. De ce spun asta? Pentru că în ultimii ani vinificatori din Republica Moldova sunt foarte apreciați la concursurile internaționale și nu mă refer la câteva concursuri regionale. Sunt concursuri de talie mondială, cum ar fi Decanter, de exemplu, din Republica Moldova, în fiecare an se întoarce cu medalii de aur, de argint, cu mențiuni. Acolo sunt prezente 10.000 de vinuri din toată lumea, în care lumea degustă vinul și apreciază. De asta vorbim acum că Republica Moldova ar produce doar vinuri de înaltă calitate, ar fi o minciună, pentru că există piețe pe care se solicită vinuri ieftine și un vin ieftin nu poate fi unul de calitate foarte bună.
Până la urmă, vinul poate fi și politică din moment ce loturi de vin moldovenesc au ajuns la Palatul Reginei din Marea Britanie și loturi de vin moldovenesc a fost returnat de pe piața Federației Ruse de către Rospotrebnadzor.
După cum vedem, noi politică poate fi nu doar vinuri, dar și ciocolatele și lactatele și alte produse. Este de fapt o parte din industrie cu cota cea mai mare, cred că, din economia Republicii Moldova, care este cel mai ușor de controlat din exterior, dacă se dorește chestia asta, în momentul în care ești foarte dependent de o piață sau altă. Acest considerent, vinificatorii au fost folosiți în calitate de victime pentru a face jocurile politice, să le spunem eu, ale persoanelor care au cremă interes.
Lecția a fost învățată, domnule Garaz, după 7 ani de la ceea ce a impus Rusia, ținând cont și de trista, amara experiență pe care o are cu exportul de vinuri moldovenești pe alte piețe.
Mai mult sau mai puțin a fost o lecție însușită de către mai mulți producători, în mare parte de cei care cu durat încearcă să dezvoltă o afacere de succes din producerea și comercializarea vinurilor. Reacția vinificatorilor și a autorităților nu mai este isteria care a fost în 2006. Producătorii locali nu mai sunt atât de dependenți de piața Federației Ruse. A avut loc o inversare de proporții, de fapt. Dacă în 2006 75% din totalul vinurilor erau exportate piața Federației Ruse, e bine, acum sunt exact 25%. Ceea ce nu este puțin în același timp, mai dureros este pentru companiile care erau 100% dependente de exportul pe piața Federației Ruse. Aceste companii, de fapt, sunt practic 100% cu capital rusesc și sunt doar câteva la număr. În rest, companiile cu capital autohton, companiile tradiționale care le cunoaștem noi și le putem întâlni vinurile pe rafturile din Republica Moldova și din alte țări europene, sunt mai puțin dependente de piața Federației Ruse. Oricum, este o lovitură puternică în producători, dar nu este una vitală, să spun.
Faptul că domnul Cioloș, comisarul european pentru agricultură, a anunțat că ar putea să fie liberalizată piața UE
pentru vinurile moldovenești, încurajează producătorii, au producție de calitate să meargă pe piața occidentală?
Sigur că da, dar nu trebuie să ne facem iluzii. Asta nu ar însemna că de mâine vagoane cu vinuri moldovenești vor pleca Uniunea
Europeană.
Spre
Uniunea Europeană.
Da, ok, pot fi înlăturate câteva bariere. Dar, până la urmă, totul depinde de abilitățile de negociere a producătorilor locali. Deci, șansele lor de a se înțelege cu importatorii din țările Uniunii Europene, de exemplu, China sau oricare altă țară. Și în momentul în care se găsește un numitor comun, atunci există șanse de colaborare. În cazul în care companiile vor reuși să se orienteze spre calitatea cerută pe piața europeană, spre vinurile cerute pe piața europeană, atunci vom avea șanse să ne folosim de toate cele facilități pe care ne le oferă această excludere a cotelor pentru exportul.
Faptul că Moldova nu are un singur brand care ar vorbi despre întreaga producție vitivinicolă, o dezavantajează ca țară. Merg producători cu marfa lor și se promovează așa cum îi duce mintea și capul.
Este adevărat. Cred eu că imediat după sărbătoarea Ziua Națională a Vinului va fi lansat și brandul de țară al vinurilor din Republica Moldova, care va fi nu doar o imagine și un logo, dar va impune și careva criterii de calitate. Și în momentul în care se va promova intens brandul de țară, atât pe piața locală, cât și pe piețele strategice pentru Republica Moldova, astfel încât consumatorul de pe o piață sau alta, dintr-o țară sau alta, cumpărând o sticlă de vin care va conține acest logo al brandului de țară, va fi sigur că este vin de cea mai bună calitate și nu va avea dubii în ceea ce privește inofensivitatea acestui vin sau calitățile gustative ale lui. În același timp, companiile vor fi impuse să respecte careva criterii, standarde impuse pentru a deveni purtător al acestui simbol, ceea ce îi va stimula pe producători să-și îmbunătească calitatea și dacă la moment, să zicem, am avea 30% din totalul vinurilor sau producătorilor care ar nimeri în mod automat sub incidență acestui criteriu, acest brand, atunci în cel mai scurt timp vor încerca tot mai mult și mai mulți producători să alinieze acestui brand.
Din observațiile dumneavoastră, există o cultură a consumului de vin în Moldova?
Din păcate nu și lipsa acestei culturi, în mod normal, se răsfrânge și asupra politicii noastre externe. Pentru că de fiecare dată ne întrebăm cum Franța, cum Italia, cum de ce și Argentina, Chile se impun pe piețele externe cu producția lor. Parcă nu sunt mult mai bune sau deloc nu sunt mai bune decât vinurile noastre. Dar, ce au...
dar sunt la mare căutare.
Da, sunt atât de solicitate. E bine, ei în primul rând nu fug în isterie să facă exporturi, pentru că la ei există o piață locală foarte mare. Noi avem o piață locală mizeră, să spunem așa, pentru că companiile nu au nicio șansă să supraviețuiască producând vinuri de calitate și comercializându-le pe piața din Republica Moldova. Nicio șansă.
Dar nu există șansă doar pentru simplu motiv că moldoveanul ar avea în veci, mulți din gospodarii din Moldova au peste o tonă de vin.
Nu acesta ar fi motivul principal. Motivul fi că noi preferăm să consumăm alcool de altă natură. Rachiu în cantități enorme. Care nu sunt, spunem, produse străine nou ca cultură și nu înțelegem că noi, de fapt, ne tăiem nou creangă de sub picioare. Din această cauză pierdem foarte mult, pentru că Republica Moldova exportează practic 90% din toată producția de vin. Local sunt vânzări foarte mici. Pe rafturile oricărui magazin putem vedea vinuri a 5, 6, maxim 10 companii producătoare de vinuri. Suntem foarte dependenți de export, ceea ce înseamnă că ne facem foarte dependenți de relațiile cu alte state, fără ne susține, de fapt, producătorii locali. Asta nu înseamnă că eu încerc cumva să stimuleze consumul de alcool. Ideea mea este să promovez consumul corect de alcool sau consumul de alcool nobil.
Și care e vinul preferat al lui Viorel Garaz?
Viorel Garaz se află încă în căutare vinului preferat. Are câteva vinuri pe care obișnuiește să le servească cu prietenii și cu cei apropiați. Fără a ne supune riscul, putem consuma oricare din vinurile pe care le găsim pe rafturile din magazinele din Republica Moldova. Dar preferința mea nu neapărat înseamnă un standard sau un nivel al calității, ca și oricare alt cunoscător. Vă poate vorbi cel mai mare cunoscător de vinuri din Republica Moldova sau de lume despre calitatea unui vin, care dumneavoastră eventual puteți să-l considerați, pardon de expresie, borșacru. Din cauza asta și vă zic că 90 producători care vedem pe raf nu sunt suficienți în cazul în care ar exista o cultură al consumului de vin în Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultăților de Istorie și Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, director executiv Alianța Infonet, managerul proiectului Remitențele Dezvoltă Comunitățile, Victor Coroli,
este autorul tradiționalei rubrici Jurnal săptămânal.
Luni urmăresc știrile pe diagonală. Războiul vinului și consecințele embargoului declanșat de ruși face ca la rampă să iasă alții și alți actori. Un deputat din Duma de Stat propune Federației Ruse că trebuie să introducă vize cu Republica Moldova, cu excepția Transnistriei, un regim cât mai dur de vize. Un mesaj care are drept scop să implice emoțional în acest război pe cei slabi de fire. Realitatea este însă alta. In vino veritas. Chiar dacă parafrazând sensul inițial al acestui proverb latin, tot ar trebui să spunem, în vin este adevărul. Calitatea vinului trebuie probată în diferite orașe și state ale lumii. Mediatizarea creativă a rezultatelor expertizei ar putea contribui la o campanie de promovare inteligentă și de succes a producătorilor de vinuri din Republica Moldova. Citesc un comentariu despre calitatea proastă de asfaltare a drumurilor într-o terță țară. În fața ochilor văd porțiune de drum pe resecina Orhei, pe care am avut ocazia să călătoresc de 2-3 ori pe săptămână în ultimele luni. Concluzia personală care s-a format în această perioadă: compania italiană nu știe să construiască drumuri și cred că nici nu vor reuși să finalizeze lucrările anul acesta. Pe un site sportiv observ întreagăt războiul comentariilor microbiștilor a două echipe mari de fotbal. Războiul a devenit un scop în sine. Uneori oamenii sunt atât de concentrați pe succesul sau insuccesul actorilor din jur că uită să-și trăiască propria legendă. Unul dintre copii mă întreabă: tăticu, altă dată noi am avut ieșire la mare? Da, doar că un tiran ne-a luat marea și a dărit-o altei țări. Am să mă duc să cer și să aduc marea înapoi. Marți. Plouă. Îmi place ploaia. De obicei este un timp pentru a contempla natura și a medita. Acum însă observ, pentru fermieri este un timp care le provoacă griji suplimentare. Nu pot intra în câmp cu tehnica pentru a colecta culturile de toamnă. Agricultura în Republica Moldova este foarte vulnerabilă. Depinde foarte mult de condițiile meteo și de numeroșii dealeri care jonglează cu prețurile întotdeauna în detrimentul omului care prelucrează pământul. Cum ar putea fi schimbate lucrurile în cea de-a doua situație? Posibil prin semnarea unor contracte pentru 1 sau 2 ani înainte, care ar oferi o viziune pentru dezvoltarea agriculturii, o stabilitate și siguranța mult așteptată de toți, mai puțin de dealeri. O rudă este internată la spital în stare critică. Se solicită o donație de sânge din partea 4 persoane. Foarte rapid câțiva oameni se oferă pentru aceasta. Sunt surprins și emoționat. Sentimentul de solidaritate într-o astfel de situație este de neprețuit. Pe de altă parte, rămân consternat la declarația medicului, precum că transfuzia de plasmă se va face doar după ce va fi confirmată de fapt donația. Și dacă pacientul are nevoie urgent de transfuzie și aceasta îi poate salva viața? Nu știu nimic. Aceasta e procedura. Abia mai târziu, după ce discut telefonic cu cei de la centrul de transfuzie a sângelui, mă liniștesc, fiindcă îmi dau seama că este vorba de un șantaj la limită. Nu l-am citit pe Hipocrate, dar în condițiile în care un grup de deputați vin cu inițiativa ca imnul de stat să fie intonat săptămânal în școli, cred că un simplu ministru ar avea obligația morală să propună în breasla sa citirea periodică și publică a jurământului hipocratian. Miercuri. Donația de sânge. Mulțumesc oamenilor care sunt alături de noi. În viață sunt lucruri care rămân încrustate în amintire și în inimă. Seara particip la o dezbatere publică organizată în parteneriat pe tema „Pot să deschizi o afacere în Republica Moldova fiind tânăr?” În sală sunt foarte mulți tineri. Ei s-au născut deja după destrămarea Uniunii Sovietice și nu știu ce este sclavia ideologică. Dar prezența unor stereotipuri în gândirea lor, probabil copiate de la maturi, reflectă faptul că încă societatea noastră urmează să finalizeze parcursul lung al drumului biblic pentru a se elibera de robie. Și doi simpli țărani din zona Telenești, care au o afacere de succes în domeniul agriculturii, îi ajută pe tineri să se elibereze de aceste stereotipuri. Joi. Dimineața, fetița de 8 ani ne declară ultimativ soției și mie că își dorește o surioară. Apoi ne sugerează că am putea să o găsim și să o cumpărăm la magazin sau să o găsim în burtică la mămica. În oficiu redactez rapid anunțul de selectare a participanților la cursurile de instruire la distanță și îl expediez donatorului spre aprobare. Apoi pregătesc o donație de carte pentru universitate și partenerii cu care mă voi întâlni la Nord. Cândva, acum 8-9 ani în urmă, scriindu-mi o scrisoare din viitor în trecut și povestindu-mi ce fac, menționam că lucrez în domeniul ideilor și contribui la proiecția viitorului. Cu timpul ajungi să constați că noi suntem ceea ce gândim, iar satisfacția lucrului împlinit vine să întregească o zi frumoasă. Conform Constituției Statelor Unite, discursul senatorului nu poate fi întrerupt indiferent cât ar dura. Senatorul american Ted Cruz a vorbit neîntrerupt timp de 21 de ore în Congres. Către miezul nopții, el a citit o poveste pentru cele două fiice ale sale care îl urmăreau la televizor. Vineri, organizăm la Orhei un atelier de instruire pe tema raportării electronice pentru agenții economici. Deși sunt încă multe restanțe și idei în stand-by, sfârșitul de săptămână oferă mai mult timp pentru familie. În sfârșit, putem să mergem cu copiii la bibliotecă și fiecare își poate alege singur o carte pentru lecturi individuale sau colective. Se înfierpează o tradiție, care sperăm, ca și părinți, să crească într-o pasiune și dragoste de carte. Se încheie o săptămână plină și reușită și încă o dată mă convin că ideile se materializează și lucrurile rele se întâmplă atunci când oamenii buni aleg să nu facă nimic.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.